mana yaqinda Fransiyada bo'lgan, Parijda bo'lgan namoyishni oladigan bo'lsak, bunaqa o'yinlar hammasi bu xo'ja ko'rsinlik uchun, hammasi mana shu o'ziga soxta obro' topish uchun bo'layapti. Diniy masalani o'rtaga qo'yish, diniy masalani siyosatlashtirish bu bironta dinga uni albatta har qaysi dinni o'ziga xos alomatlari bor, o'ziga xos xususiyatlari bor, bir-biridan ajralib turadi, lekin bironta dinga yoqmaydi. Agarki dinni siyosatlashtirish, uni hisobidan, din hisobidan obro' topish, qon to'kish va hokazo. Men sizlarga aytsam, bu o'yinni negizida, tomirida nimalar bo'layotganini, kimlar shuni tashabbuskorlari bo'layotganini, buni orqasida qanday chuqur maqsadlar turganini e'tibor beringlar. Ozgina dunyoda tinchlik ozgina mustahkamlashib borayotganda albatta bitta bemaza ish chiqib qoladi. Bunaqa o'yinlarning hisobidan o'ziga faqat obro' topish populizm deydi bu narsani. Xo'ja ko'rsinlik deydi. O'ziga obro' topish uchun kerak bo'lsa ertaga saylovga ko'proq ovoz olish uchun o'zbekcha aytganda, musulmoncha aytganda buni dinimizni, muqaddas dinimizni mana shunaqa o'yinlar uchun ishlatish bu uvvol narsa. Bu dunyoda u dunyoda Xudo bunaqalarni hech qachon kechirmaydi. Shuni chuqur bilishimiz kerak. Bizlarni vazifamiz nima? Xudoni aytaylik eslash odam yuragida. Kimni yuragida bo'lsa boshqa hech narsa kerak emas. O'zi o'ziga xo'jayin. O'zi o'zi qachon Alloh bilan suhbatlashish, har qaysi odam o'zi o'ziga ega. Shu nuqtai nazardan qaraganda ta'limimizning vazifamiz nima? Shunday chiroyli, shunday mana bu kelishgan odamlar shu yerda o'tiribdi. Mo'ysafetlar ham shu kelishgandek menga tuyulyapti bu tepadan. Shuning uchun aytmoqchimanki, ayollarimizni men yaxshi ko'rganimni, ayollarimiz bizlarni ayollarimizga teng keladigan dunyoda ayol yo'q degan fikrni aytsam, agar bu takror aytsam, buni negizida shu 23 yil davomida men tajribamdan chiqqan va kerak bo'lsa mana hech kim hech qachon buni boshqacha ko'ndira olmaydi. Mana bizlar shunaqa zamonaviy kiyingan odamlarmiz. Zamonaviy fikrli degan odammiz. Har tomonlama xalqni o'ylab, dardimizni o'ylab yashayotgan odamlarmiz. Eng muhimi, bu dunyoda bizaga nima buyurgan? Musulmonchilik aqidalari nimadan iborat va shuni har qaysi odam bunday zamonaviy kiyinib, zamonaviy fikrlash va shu bilan birga yuragida saqlab yursa, agar men o'ylayman, boshqa hech narsa kerak emas. Shunaqa odamlarni ular ko'rsa, agar bizlarni qanday yashayotganimizni, qanday maqsad bilan yashayotganimizni hammasi juda yaxshi kuzatib, yaxshi o'ziga tasarruf qiladigan bo'ladi. Ular ham kelsin, bizlar ham boramiz. Va shu nuqtai nazardan Senatni barcha oldida turgan vazifalarni qatorida ayni shu masala, butun dunyoga O'zbekistonni tanishtirish, o'ylaymanki, bu nafaqat kerakli, kerak bo'lsa bu sharafli vazifa desam, nima deysizlar, to'g'rimi? Bizlar hech kimdan kam emasmiz va hech kimdan kam bo'lmaymiz.